De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, como cada mércores, para falar de saúde. Falamos de saúde, xa saben, coa colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día, benvido.
Hola, bo día,
señor. Que tal? Bueno, pois co doutor, a semana pasada falamos un pouco da situación da xente maior, dos máis fráxiles, e de como, en fin, afrontamos ou como afronta a sociedade esta parte da nosa vida, non? Bueno, empezábamos a semana pasada, quedáronos moitas cousas no tinteiro, por iso eu propoñei ao doutor seguir falando hoxe deste tema dos maiores e sobre todo dos dependentes, dos fráxiles e dos vulnerables, non? Que, bueno, en todo momento, pero sobre todo neste último ano que pasamos, no que levamos deste ano, pois a situación da pandemia puxo de relevo unha vez máis a necesidade, non, de que hai de repensar un pouco o que estamos facendo, ou que se pode facer, ou que hai que facer, non, doutor?
Efectivamente, si consideramos que as capacidades de adaptación vanse perdendo que a idade, se comenta que xa a partir dos 65, cando as persoas non son productivas, pues parece que xa non é necesario cuidarnos, non? Entón, o que pretendo eu é que, ainda non sendo productivos, os maiores de 65 anos chegará a ser o 20% da población. Un de cada 5 persoas van a ser maiores. Por tanto, penso que agora se está aumentando o tempo de vida da xente maior. O que sucede é que o que necesitamos é que seña de boa calidade.
Exactamente. Non, non se trata só...
Que duren, sino que seña de boa calidade. Recentemente aprobou esa lei de eutanasia, ou de por lo menos de como un quere morrer, é mellor así que seña unha decisión personal e non, por exemplo, pues, que en esta pandemia que outras persoas teñan que decidir quen entra e quen non entra nas UCIs, non? Son camas limitadas e ahora, no momento de meter unha persoa na UCI, hai unha sola cama e dúas outras persoas, como elixense, quen é Deus para elixir quen entra, quen se pode salvar e quen non, non? É unha pena que maiores de 80 anos que de repente, pois, diga, bueno, pois esas persoas nin ingresan, nin entran na UCI, non? Iso é moi duro, moi duro.
Claro.
Sobre todo se nos toca moi de cerca, non? Por lo tanto, o máis importante de todo é prevenir, que é o que facemos nós nesta radio, non? É facer unha prevención, primeiro identificar aquelas persoas que recentemente ou pronto ou xa casi de inmediato van a ser dependentes, van a ser persoas que non se van valer por si solas, que normalmente son persoas maiores, tamén os hai...
Sí, máis novos, claro.
...recentes, nenos, pero de todas formas falamos da xente maior. O que importa é prevenir. E para iso hai que identificar quen vai a ser. Hai veces que é de forma brusca. Unha persoa cae, rompe unha cadeira, ingresa nun hospital e a partir de aí non se recupera. Non?
Pasa
non
a ser
se
dependente, claro.
Esa dependencia. Non? Entón, hai que identificar perfectamente. Se fai en atención primaria, o que pasa que moitas veces pues, ten que ser a familia, ten que ser a parella, ten que ser a propia persoa que sepa que vai deteriorándose de tal forma que necesita cada vez máis de outros para subsistir, para vivir ou para facer a súa vida o máis normal posible.
Por lo tanto, non se trata tanto de vivir moitos anos, es decir, de estar vivo, por decirlo así, senón, sobre todo, pues de que esa vida teña unha calidade aceptable, que teñamos unha calidade de vida aceptable, ¿no?
Sin dúbida. Estamos vendo moitas veces persoas moi encamadas, moi deterioradas, con úlceras, que están sobrevivindo ou mal vivindo, con dor, con molestias, facendo curas todos os días, con... bueno, en fin, non, moitas veces non podemos nin poder pensalo, non? Uh-huh. Vemos os profesionais, as enfermeiras, vemos persoas moi 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 deterioradas que moitas veces están manténdose, non? Entón moitas veces hai que falar coa familia, hai que falar coas persoas, non? De que esa persoa non vai recuperarse, o único que vai é deteriorar moito máis a relación familiar e moitas veces é mellor pues, acabar a vida nunha forma de forma normal e non que todo o mundo este desexando que se vaya. ¿No?
Sí, eso que se deben chamar ás veces encarnizamento terapéutico, non? O sea, digamos, manter por encima de todo con vida unha persona cando ás veces xa, en fin, así, xa, casi non se podría denominar nin como tal, non? A vida que se está tendo.
Sobre todo si se sabe, a ciencia sabe que non hai recuperación posible, uh-huh. E hai veces que é unha pena, non? É unha pena, é un desastre casi social de que eso suceda, non?
Claro. Un día teremos que...
Un día falamos.
Sí, un día teremos que falar efectivamente de esa chamada lei de eutanasia que se acaba de aprobar, que, en fin, levaba tantos anos sendo demandada, e sobre todo por moitos profesionais que supoño que para os médicos, para os profesionais, ás veces, hai situacións nas que pues, resulta, en fin, resulta duro, ¿no? Ter que...
É moi duro, po profesional, sobre todo, que ten que formar a familia de que ten que deixar que se vaya, ¿no? E moitas veces é a propia familia que non ten conciencia de que eso vai suceder, ¿no? Uh-huh. Entón, moitas veces, é o médico de cabeceira que ten que dar os primeiros pasos, informar a familia de que moitas veces se está facendo dano ao paciente, claro, simplemente con mantelo, non? Uh-huh. Que hai veces que, bueno, ves persoas, e bueno, e como tal, e moitas veces hasta se pode considerar que se está agredindo a unha persoa, uh-huh, simplemente por intentar dándole de comer, que se atraganta, e que moitas veces é doado deixar que a vida vaya transcurrindo, que teña unha boa calidad e que, uh-huh, que todos vamos chegar a morte, pero por menos que seña máis digno posible, ¿no? Uh-huh. Temos que falar así da morte digna.
Claro. Doutor, volvendo un pouco ao tema das persoas maiores, das persoas dependentes, de alguna maneira todos imos a entrar, si non morremos antes, digamos, nesa etapa da vida de dependencia. Decíalle que, bueno, nos últimos anos viuse que quizás o modelo de residencias que temos pois non resultou máis edificante, non sei si o modelo ou a xestión das mesmas, non? Pero que ao mellor había que replantexarse pois, non sei, modelos diferentes, centros máis pequenos ou pois tamén a cuestión do cuidado na casa, non?
Sí, é verdad que se pensa hai moitas ideas, hai moitos proxectos, pero o que sí, o que non pode ser é que unha residencia seña beneficiosa, non? É dicir, unha persoa, a sanidade, a educación, os cuidados da xente maior non poden ser negocio, non? Penso eu, esa é a miña opinión, non? Por eso, igual que ten que ser a mellor administración que controle todo eso, para que teñamos, igual que temos unha sanidade, tamén estamos xestionando as cárceles, as guarderías, os colexios, todo eso non pode ser negocio, non, non pode ser que unha persoa que un centro que se incrementen os beneficios simplemente por non dar unha merenda aos maiores, non? Por sacarlo o yogur, ou sacarlo a froita, pois se beneficien persoas pois, ou empresas,
sí.
para evitar o cuidado, ¿no? De manter moitas veces en vida, mal vivindo, simplemente porque é un bon negocio e porque son beneficios
para determinadas estos días
eso é unha pena, ¿no?
Claro. Estos días salían algunos medios digitais, como en Cataluña, por exemplo, al final acabaron quitándolle a Generalitat, acabou apartando a unha empresa ademais que se dedicaba a cuestións de seguridade, Eulen, que gestionaba unha residencia e, bueno, pues aparecieron casos graves de ancianos deshidratados, de habitacións trabucadas, etcétera, e acabaron pues por quitarlle a xestión desa residencia. Non tuvo que intervir a administración pública porque por unha situación que era, bueno, pues con graves deficiencias, ¿no?
Efectivamente, que son grandes negocios, que creo que tampoco non conozco moito, pero sí que creo que hai grandes negocios, porque son moitas en Castela, León, estábamos falando máis de 3.000, casi el 80% son privadas, ¿no? En fin, que vamos a hacer con nosos vellos, ¿no? Pues o importante é hacer detención de que vai ser dependente pronto, ¿no? Hay que estar pensando en persoas de edad avanzada, que xa falamos a semana pasada, persoas que caigan con facilidad, que teñan fracturas frecuentes, que hospitalicen cada pouco, ¿no? Estos bronquíticos crónicos que entran e salen do hospital todo o tempo, ¿no? Persoas que empezan a ter debilidad muscular, que ao mesmo tempo teña esa, que chamamos, ¿no?, esa comorbilidade, que teñen outras enfermedades crónicas añadidas, ¿no?, como son pues, as astrosis ou cousas, pérdida de visión e de audición, que son moi típico, ¿no?, e déficit cerebral tamén que vai a ser, e sobre todo as persoas que teñen un deficiente soporte social ou familiar, ¿no?, que son persoas solas, que enviudaron pronto, fai pouco, que son persoas que están no pueblo, que máis ou menos se van defendendo, que de repente pues uno da parella falece, que non saben que facer con ese vello, e cando os fillos que bueno, están nas grandes ciudades, que non teñen sitio, o sea, para eles, que tampouco é o conveniente, moitas veces leválo para unha habitación, un sitio onde non vou a estar cuidando, que van a estar os veciños na habitación, e que non poden salir, que están fora do seu ambiente. Entón, pois, eu penso que hai que facer un estudio de que facer con esa xente, esa España vaciada que comentan moitas veces, que son xente maior, moitas veces totalmente dependentes, que non saben que facer con eles. Non? Entón, pois, a prevención está claro que hai que pensar xa en xente máis nova, non? É dicir, para que cheguemos aos 80 anos, pois hai que pensar xa, non? Agora, xente de 60, da xente válida, pensando que como quero vivir a última parte da miña vida, como quero vivila, como quero morrer casi, ¿no? Pero bueno, como facelo, ¿no? Entonces, o que temos que facer a través de a prevención ou a través de asistencias sociais ou a nivel personal, pues fomentar a actividade física, as actividades preventivas de evitar caídas, non de ter eso, pues potenciar este aspecto de movilidade, que podamos movernos como se fai, pues, en Oleiros moitas veces, pues facer senderismo, facer bailes, ou facer achegarse a xente da mesma idade para que fagan actividades lúdicas, tanto intelectuales como físicas, sobre todo eso, ¿no? E facilitar eso, pues, o soporte social e personal, ¿no?
Por un lado estaría, digamos, a cuestión individual, dicir, cada unha das personas que a medida que nos imos achegando xa, que sabemos que nos imos achegando a esas idades nas que van a empezar a aparecer este tipo de problemas, pues ven facer unha, digamos, unha labor preventiva, ¿no? Bueno, pues o que usted decía, movernos, etcétera, etcétera. Non sei se tamén a propia atención primaria, pues tamén tería aí un papel que xogar, e por outro lado, pois tamén a cuestión social das propias autoridades, non? As rúas, as beirarrúas deberían estar preparadas para que a xente, digamos, poidera circular sin barreiras, non sei, o urbanismo, a propia casa, supoño, é dicir, ser conscientes o mellor de que cando vamos camiñando cara a unha idade igual tamén hai que facer cambios na casa, non?
Efectivamente, é dicir, que efectivamente para as caídas, que realmente é un trauma na xente maior que ten problemas de mobilidade, moitas veces son caídas no propio domicilio, non? Fracturas que moitas veces son irreversibles. Hai que pensar que unha persoa que rompe unha cadeira, que é fácil agora, o tratamento quirúrxico é bastante eficaz, non? Se beneficia moito, pero hai veces que o encamamento tamén sucede, non? Despois de caídas con fracturas, persoas que fracturan simplemente un seonllo, quedan na casa e a ver quen os cuida, non? Entón, esas persoas que está o seu cuidado, moitas veces pues son da mesma edade, non? Como son parellas de ancianos. E por iso moitas veces atención primaria, que moitas veces o que había que facer na atención primaria que fora último, que fora máis global, non? Que non só se dedicara como se está facendo case
a tratar enfermedades,
non? Patologías sintomáticas, senón evitar que moitas veces aparezcan as enfermedades, non? E por iso os diabéticos facer, pois eso, pois sesións ou con diabéticos, con hipertensos, con obesos, para que eviten, pues eso, ser dependente, no, que teñan un futuro mellor, por lo menos que se podan valer, para non ter que chegar a casi a residencias, ¿no?
Es decir, para ver unha auténtica labor de digamos de prevención, ¿no? De medicina preventiva, ¿no? O que falamos aquí moitas veces, ¿no?
Pero claro, non só é medicina, sino non só é pues, controlar os factores de risco que teñen as persoas maiores, sino tamén o soporte social, que aí sí que teñen que ver máis os concellos ou quen corresponde, ¿no? As administracións, ¿no? Que é moi importante. Moitas veces os propios veciños tiran de os maiores para camiñar, para facer cousas. Todos poden colaborar, ¿no? En que as persoas en estos momentos que hubo tanto problema, pues a xente que axuda aos velliños, aos vellos, falando dos velliños en tan cariñoso, pero a xente maior os a levar de comida, a axudar este voluntariado que moitas veces está moitas veces mal controlado, que podía estar todos moi relacionados, tanto a atención primaria, tanto médico como enfermeira, como asistente social, como voluntariado, non? Os concellos, relacionarse entre ellos, facer equipos para facer prevención sobre os nosos maiores, que cada vez vamos a ser cada vez máis. Pero bueno, intentamos que se vivan en boas condicións.
Simplemente moitas veces o feito de facer compañía, non? As veces as persoas que se encontran soas, ou simplemente o feito de recibir unha visita ou unha chamada pode ser gratificante, pode axudar a que a vida seña máis levadeira.
Efectivamente. E si pode ser, pois eso, facendo actividades que se facían, que se lúdicas, exercicio comunitario, a relación cos demais, eso é importantísimo para chegar a esta etapa que para min é moi dura, e sobre todo se evidenciou este ano de que cada día é moitísimo peor, ¿no? As persoas que faleceron, que están enfermas, que están aisladas, pues é peor, ¿no? Falaban de que cada día pues no Estado español pues se suicidan 10 persoas, non? Pois tamén os maiores, os suicidios son maiores, non só se suicidan as persoas xóvenes que non se saben relacionar ou que non se adaptan ao medio, sino as persoas maiores, moitas veces tamén, non? E desexan, que fago eu aquí, comentan, non? Moitas veces.
Moi ben, moi ben, doutor, pois nada, temos que deixalo aquí por esta semana. Seguiremos falando. Seguiremos falando de todos xeitos destes temas que son moi moi interesantes. Doutor, un placer como sempre.
Igualmente. Como sempre, unha aperta.
Moitísimas gracias, hasta a próxima.
E así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.